Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
Собака заскавытаў ад бяссільнай ярасці, валочачы пакалечаны зад, аслабела прапоўз у траве і спыніўся. А чалавек ухапіў з травы браўнінг і зморана, наколькі дазваляла рэшта яго сіл, патрухаў па распадку у гору, у яловы гушчар. Яшчэ праз якіх 5 хвілін ён быў жа ў лесе і бег уздоўж вірлівага з празрыстай вадой ручая. Лес тут быў чысты, без ламачча, бегчы, аднак, перашкаджалі частыя абломкі скал. Пад'ём таксама станавіўся ўсё болей круты і хутка забіраў сілы. Чакаючы і баючыся новай пагоні, Іван ускочыў быў у ручай, каб схаваць ад аўчарак след. Вада ледзяным холадам прухка ударыла ў ногі, да болю апякла ступні, і ён, прабегшы якіх 20 крокаў, выскачыў зноў на бераг. Ускарабкаўся на скальную кручу, тузануў, перазараджаючы пісталет, затвор выкінуў на камяні перакошаны патрон. Іван сагнуўся падняць яго і раптам абмёр. Праз гаманлівае булькатанне ручая ззаду данеслася гамонка. Забыўшыся на патрон, ён таропка кінуўся ў гору, крышку ў бок ад ручая, на схіл распадка, пралез цераз гушчар маладога ельніку і, ледзьве спраўляючыся з дыханнем, апусціўся на чацвярэнькі.
Спачатку яму здалося, што скрозь было ціха, толькі зводдаль вуркатаў ручай ды шумелі верхавіны елак. Гэта падзьмуў фён, і ў небе з-за гор выплыў ускудлачаны акраек хмары. Хутка насоўваўся дождж. Іван насцярожанымі вачыма агледзеўся па баках, аббег позіркам каменне пад елкамі ўнізе, быццам нідзе нікога. Ён ужо хацеў бегчы далей, як ззаду да яго слыху даляцеў трошкі сцішаны, але настойлівы вокліч «Русо!». Іван хіснуўся ніжэй, угнуў голову. Не, то быў не немец, а мусіць, які Ефтлінг. Але не хапала яшчэ клопатаў чакаць каго, тут хоць бы як выкрапкацца самому. Ведаў з уласнага вопыту, як гэта трудна. Немцы, мусіць, паднялі ўжо трывогу і даганяюць. Не так гэта проста ўцячы. Ён з усяе сілы пабег, пакарабкаўся між камянёў і елак у гору, наўкос па горным лясістым схіле. Ручай застаўся недзе ў баку, гоман яго прыціх, мацней і выразней сталі шумець яліны, свежы вецер размашыста гойдаў іх верхавінамі, сонца схавалася, змаркатнелае неба, усё далей шырэй абкладвала мутная хмара. Было душна. Куртка на спіне прамокла ад поту. Паласаты берэт ён недзе згубіў і твар выціраў рукамі, увесь час сочачы за наваколлем і ўслухоўваючыся. Аднаго разу, пераводзячы дыханне, ён пачуў далёкае яшчэ, але настойлівае вуркатанне матацыклаў. Тут недзе праходзіла дарога, і немцы, вядома, ўжо ачаплялі раён. Ахоплены панылым прадчуваннем, Іван услухоўваўся, мяркуючы, як уцякаць далей, і ў той жа час па нейкім невыразным гуку адчуў, што ззаду хто з цябе жыць? Гэта ўжо было дрэнна. Можа, той не зусім Ефтлінг, а немец. Іван адскочыў за імшысты камень елкі і шчоўкнуў ахоўнікам браўнінга. Тым часам матацыклы з усё большым трэскатам набліжаліся. «Абкладваюць сволачы», – мільганула думка. Іван азірнуўся. Апусціўся за елкай на адно калена і прыўзняў сціснуты ў кулаку пісталет. Зноў унізе стукнулі па камянях крокі. Ён угледзеўся, зусім пэўна адчуваючы ў гушчары месца, дзе з'явіцца чалавек. Але нейкі час ніхто там не паказваўся, і Іван напружана чакаў. Урэшце, на прагалак між дрэў унізе выбегла лёгкая паласатая постаць, на выгляд быццам падлетка. Азірнулася, жвава неяк кінула позірк у гору і згледзела яго. «Русо!» «Жанчына?» Гэта яго здзівіла і збянтэжыла. Ён ледзьве не вылаяўся ад прыкрасці, але блізкі роў матацыклаў пераключыў ягоную увагу. Яны ўжо былі побач, толькі вышэй. Іван вертануўся на зямлі, не ведаючы, куды падацца. Між рэдкіх камлёў дрэў яго тут маглі лёгка ўбачыць зверху, і ён сігануў у неглыбокі вышчарбак нішу пад крутаватай скалою, прыгнуўся, увесь ператварыўшыся ў спрыт і асцярогу. Thank you. Паласатая постаць у нізе на хвіліну знікла за краем абрыву, і ён не глядзеў куды, найболей асцерагаючыся матацыклаў, напружана слухаў. Але вось знізу, праз 20 крокаў за каменя, з'явілася дзяўчына у доўгай не па росце курцы з падкасанымі рукавамі і чырвоным трохкутнікам вінкеля на грудзях. Яна хутка зірнула па баках, і ён заўважыў, як пад шапкаю чорных, даўнавата нястрыжаных валасоў радаснай жвавасцю бліснулі гэткія ж чорныя, нібы дзве масліны, вочы. «Чао!» Ён чуў ужо гэтае слова і зразумеў яго, так заўсёды віталіся ефтлінгі італьянцы. Аднак цяпер, услухоўваючыся ў трэскат над галавой, ён змоўчаў, чакаючы, што яна вось-вось шмыгне куды ў сховішча. Але яна, здаецца, зусім безуважная да небяспекі, зноў азірнулася і таропка загаманіла па-нямецку, як зразумеў Іван, некага праганяючы ад сябе. Іван паглядзеў пад лесак. Там, адкуль выскачыла дзяўчына, туліўся на каленях яшчэ нехта у паласатым, але ён зараз жа шмыгнуў назад і прапаў у гушчары ельніку. Іван ужо хацеў кінуцца куды далей ад гэтых ефтлінгаў, як дзяўчына лёгка выскачыла з абрыву, нагнулася, таропка сунула ногі ў калодкі, якія дагэтуль трымала ў руках, і, заляскаўшы імі, падалася да яго. Ён аж сцяўся ад страху. Матацыклы раўлі ледзьве не над іх галавамі, і яе недарэчна паказная адвага гнеўна сцібанула яго напятае да болю адчуванне. Іх жа так лёгка маглі тут убачыць. Іван, прыгнуўшыся, скочыў да дзяўчыны і за руку злосна рвануў яе пад скалу. Пры гэтым ён ціха, але бадай што з лютасцю вылаяўся. Яна, падатна і лёгка, ледзьве не ўпаўшы, шырока матлянулася за ім, адна яе калодка звалілася з нагі і, застукаўшы па камянях, адляцела прэч. «Ой, клумпес!» – сцішана ўскрыкнула яна. Матацыклы, адзін за адным, абдаючы іх трэскатам, праносіліся недзе зусім блізка. А яна, не зважаючы ні на іх, ні на яго відавочную злосць, вырвала руку і кінулася за калодкай. Іван не паспеў яе ўтрымаць, толькі скрыгануў зубамі, а яна тым часам, спрытна схапіўшы калодку, матлянулася назад, коротка, нібы вінавата зірнула на яго. У яе вачах бліснуў азарт і неслухмянасць распешчанай зухаватай дзяўчынкі. І тады Іван, не справіўшыся з напятымі нервамі і ўзарваны спазнелаю злосцю, ляснуў яе па шчацэ. Дзяўчына коротка войкнула, але не адхіснулася, толькі ўпала пад скалу побач і з-пад локця зірнула на яго ўгору вачыма, поўнымі не гневу, а нейкага гарэзнага здзіўлення. Thank you. Мотоциклы чуваць было аддаляліся. І Іван адразу ж пашкадаваў, што не стрымаўся. А яна на момант засяродзілася, акругліла вочы, услухалася, здавалася толькі цяпер усведаміўшы, што ім тут пагражала, і падцяўшы калена ў гэткай жа паласатай, як і ў яго штаніне, насунула на ступню калодку. Пасля зноў зірнула на яго і па-дзіцячы няўмела выгаворваючы словы, нібы картавічы, паўтарыла ягоную лаянку. Гэта было так нечакана, як і яго аплявуха, і здалося Івану такім незвычайным, што ў ім нешта скранулася, зрушылася, нешта чалавечае на момант шыбанула ў яго заскарузлую ад гора душу, і ён упершыню за сённяшні дзень здзіўлена і шырока раскрыў свае вочы. «Ого! Ого!» – паўтарыла быццам, перадражніла яна, пэўна паказваючы тым сваю прытворную крыўду, і быццам з некаторую нават цікавасцю паглядзела на яго, а ў вачах яе ўжо з'явіліся жвавыя, смяшлівыя іскаркі. Чарнявая прыгажосць гэтай дзяўчыны і незвычайная яе адвага у гэтым іх болей чым складаным становішчы збівалі яго з тропу. «Ты куды бяжыш?» – хутка і сурова кінуў ён, пазіраючы ў дол на яе падцятыя ў калодках цыбатыя ногі. «Вас? Вас, вас! Куды бяжыш?»
«Руссо, бяжыш!» «Іх, бежыш!»
Ён з-пад ілба кальнуў яе злосным позіркам, аднак на ўсім яе твары адбіваліся увага і старанне зразумець яго. Густыя чорныя бровы, што зрасліся над пераноссем, былі высока ўскінуты.
«Ты знаеш, куды я бягу? Я Русланд бягу! Зловяць, мне будзе... Пуф-пуф, а табе гэта...»
Ён чыркнуў сабе пальцам па шыі і паказаў угору. Яна зразумела, коротка усміхнулася, нават здалося яму чмыхнула, маўляў, што мне вісельня. І гэтая яе безразважная легкадумнасць амаль што раззлавала яго. «Смялячка!» Расхрабрылася. «Ну і бяжы!» «Толькі без мяне!»
«Канечно!»
Мірна усміхнулася дзяўчына, і Іван падумаў, што яна не зразумела яго. Ён памкнуўся быў запярэчыць, але ў гэты час у баку ад горада пачуліся крыкі і сабачы брэх, відаць, там кагосьці лавілі. «Чорт з ёй, з гэтай дзеўкай!» падумаў Іван. «Трэба было прабірацца далей!» І ён хутка палез па схіле. Всё неба ў гары аблажыла шызая мутная хмара. Мерно гойдаліся вершаліны елак, лесу стрывожана гу, і першыя кроплі коса чырканулі па ветра. Іван жвава, знарок не збаўляючы кроку, лес і лес між камлёў і камення, як цяпер заўважыў, пабліскваючы голым каленам праз прадраную сабакам штаніну. Мусіць, пакуль стаяў пад скалою штаніна на сцягне, недзе прысохла да раны, а пры хадзе ададралася і рана цяпер забалела. Пазбіваныя аб камяні босыя пальцы на нагах таксама крывавілі аб нейкую патарчаку, ён балюча ўкалоў пяту, але зважаць на гэта не было калі. Ззаду тым часам усё змоўкла. Засціхнутая дажджом небяспека недзе стаілася, адстала, за імі пакуль не чутно было ніякай пагоні, але яна павінна была азвацца. Іван ведаў, што немцы іх так не пакінуць. Пэўна, яны паднялі ўжо на ногі ўсю ахову, паліцыю, сабак. Гэта было дужа нялёгка. Уцячы, хіба што ім паможа дождж, калі схавае, заглушыць крокі, змые сляды. Вострым, нервовым позіркам Іван усё ўзіраўся праз рэдзенькую, яшчэ прытуманеную сетку дажджу і вельмі асцерагаўся, каб не налезці на якую засаду. Яшчэ ён час ад часу лавіў ззаду стукат крокаў сваёй спадарожніцы. Яна адставала, часта губляла з ног то адну, то другую клумпес, і пасля подбегам даганяла яго. Тады некалькі хвілін побач чулася яе блізкае частае ад стомы дыханне. Неўзабаве, аднак, яна зноў знікала. Ён стараўся быць абыякавы да яе. Калі б яна адстала зусім, мабыць, уздыхнуў бы з палёгкай. Але ўсё ж пакуль яна была тут, паблізу, не мог пакінуць або прагнаць яе і пайсці адзін. Ён толькі думаў, і адкуль яе наліха прыбіла да яго. Глядзі ты, вырвалася з завода, дагнала. Ужо нашто ён хутка шыбаваў, а вось не адстала ж. Хоць ён нямала часу патраціў на сабак, добра яшчэ, што прамарудзілі, не наляцелі на той раўчук немцы. Дожджык тым часам усё густеў, усё шчыльнее хутваў лясістыя горы цёплы туман. Гэта радавала яго, так лягчэй было зашыцца ў лесе, схаваць свой след ад сабак, як мага далей адысці ад горада. Толькі пад дажджом ісці было дужа нязручна. Ушчэнт мокрая куртка агідна абліпала цела. Штаніны таксама вымаклі аднізу, і ён падкасаў іх, як бывала, касцы да калень. Спачатку ён з задавальненнем падумаў, што пад дажджом прытомніцца затушыцца, пацямнее яго паласатае, бачнае здалёк, стракатасць. Гэта і сапраўды сталася. Толькі праклятыя кругі мішэняў, намаляваныя кліявой фарбай, па-ранейшаму тапырыліся на грудзях, зусім не моклі і сталі яшчэ прыкметней на прыцямнелай курцы. Так мінула гадзіна ці болей, калі прадзіраючыся праз мокры хваёвы падлесак, стуга напятамі між галін струнамі павуцінак, у якім дрыжалі драбнюткія кроплі вады, Іван убачыў дарогу. Гладкая, блішчастая ад непагоды паласа яе лёгка загіналася на павароце і знікала ў гарах. Ён спыніўся, услухаўся. Здаецца, дарога была пустая. Тады ён азірнуўся. Дзяўчына, адхінаючы ад твару мокрыя хваёвыя галінкі, зводдаль прабіралася да яго. Трэба было пачакаць яе і дарогу перайсці разам, інакш яна адна магла зрабіць штосьці не так і яшчэ выдаць абаіх. Яна падышла і стомлена спынілася побач, таксама заўважыла дарогу і ўжо з большаю асцярогаю, чым у пачатку, паставілася да небяспекі. Ён коротка слізгануў позіркам па яе мокрай паласатай курцы, якая шчыльна абляпіла гнуткі, тоненькі стан, маленькія вострыя грудзі, і зноў ваўкавата паморшыўся. Так гэта не дастасавалася да таго рызыкоўнага становішча, у якім апынуліся яны. Яна ж, відаць, рада была супынку, адыхвалася, узяўшыся рукой за вершаліну сасонкі, другой выліла з калодак ваду і стомлена, хоць і не дужа клапотна, уздыхнула. Ён, адчуваючы побач яе рухі, цярпліва перачакаў яе турботы і тады рушыў бліжэй да дарогі. Яна, прыціхлая і, пэўна, змораная, падалася за ім. Ля дарогі ён зноў спыніўся, укленчыў за каменем, паўзіраўся, пасля устаў, выскачыў да забетаніраванага кювета. Поўны спрыту і адчування небяспекі прыгнуўся, гукнуў: «Ідзі сюды!» і падаў ёй руку. Яна без слоў ухапілася за яго пальцы, скокнула, глуха стукнуўшы аб бетон калодкай. Ён коротка кінуў: «Скідай!» Яна здагадалася, зняла дзеравяшкі і падхапіла іх свабоднай рукой. Так, пабраўшыся за рукі, яны выбеглі на мокрыя бетонныя пліты дарогі. Дожджык дробненька сыпаў і хутка змываў мокрыя іх сляды. Яны перабеглі на другі бок, і ён выпусціў яе руку. За куветам яна адразу, відаць, накалолася нагамі на шчэбень, войкнула, узмахнуўшы ў паветры рукой, сунула ступні ў калодкі і па схіле хутка палезла за ім у гору.
Шановные слухачи, прогучали сторонки оповести Василя Быкова «Альпийская баллада». Выканаўца артыстка Маргарыта Захария.